galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Galabnimo isniin ah 28-ka bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo Mareykanka oo kala sii xidhay heshiis ku saabsan deyn cafiska.
Waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxiixno heshiiskii inaga iyo Mareykanka ka dhaxeeyay ee deyn cafiska. Runtii si aad ogtihiin, tallaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday. Arrintani waxa ay daba joogtaa deyn cafiskii generalka ahaa la soo sameeyay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilayska VOA oo ku saabsan xanuunka kansarka ee ku soo badanaya Soomaaliya.
Cudurkan inuu marmarka dambeysa inuu Soomaaliya ku soo badanayo. Anagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weyn oo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyay.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaradeeda Baqdaad kadib caro ka dhalatay weeraro ay geysteen kooxo milishiyad Shiica. Warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo kuwa Ciraaqiyiina in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu ugu digay hogaamiyaasha Ciraaqiyiinta in safaradooda ay xiran doonaan haddii aysan Ciraaq kala shaqeyn hakinta weerarada ku socda militariga Mareykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. Bombay ayaanan arrintani uga hadal bannaanka, balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safarada Mareykanka ee Ciraaq aysan keliya halis ku ahayn Mareykanka, balse ay sidoo kale halis ku tahay dowladda Ciraaq. Mareykanka ayaa ka dalbatay dowladda Ciraaq bisha January inay qaado tallaabo iyadoo oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarimaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Dagaal u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armeniya ayaa galay maalinkii labaad iyadoo 10 qof ay ku dhinteen dagaalkaasi xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba la iskula harin. Saraakiisha gaashaandhigga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka Nagorno Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad Armeeniyiina balse doonaya inay ka go'aan Azerbaijan. Kooxda gooni goosudka ee gobolka ayaa waxa ay isniintii sheegeen in ka badan 15 ka mid ah dagaalhanadooda la dilay saacadihii tagay, taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. Iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeynayo dagaalku uu bilowday, ayaa hogaamiyaasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quwado waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay ku biiraan. Armeeniya iyo Azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midooda Soofiyeed ayaa waxa ka dhexeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka Nagorno Karabakh oo ah meesha dagaalku uu ka socdo, halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyay uu ahaa sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii 9-maadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof, balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armeeniya, waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan. Wasaaradda difaaca Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 23 dagaalyahan oo kale, halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyey. Azerbaijan ayaan weli aysan sheegin in wax khasaaro dhinacooda soo gaaray. Qaadi federaal oo Mareykan ayaa si ku meel gaar ahaan uga joojiyey maamulka madaxweyne Trump amarka in aalada TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Xanibaada ayaa la rajeynayaa in Mareykanka ka dhaqan gasho axaddii kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga Mareykanka kala hore. Mareykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha Shiineyska oo sidoo kale TikTok ay ka mid tahay laga qabo, waxaase qaadigu uu qareennada TikTok iyo maamulka Trump uu siiyey ilaa iyo Arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhageysiga kiiskan. Warkii dunida dhageystayaal, waa naga intaa.
مهتن الجمال أحمد عثمان ونالس عدسين يوركي عالمك هل كانت كلاس عدتين و VOA وإذن كغي من يسا واشنطن دولدها مريكان كأي الصومالية أي شليه شيز دين عافيس أكو كلا صحيح دي مقالة مقدشو هشيز كاسي أي هور سيدي دوانا إن أقدم بين صوماليا لغو دعفيو لعقدن هالبليين أو دولار كمريكان كأه أو سدح يدود أو مريكان كأي أي كليهين صوماليا واربحين تانو وحا مقدشاكا صدري ورياه VOA حسن كافي عبد الرحمن قويستي
دولدها الصومالية أي مريكان كأي كلا صحيح دي هشيز دين عافينا kaso sheegaya in Mareykanka ay caafinayaan lacag dhan 1 bilyan oo dollar marka ay Soomaaliya gaado wajiga ugu dambeeya ee dhameystirka nidaamka deen cafiska munaasabadan oo lagu qabtay Muqdisho ayaa qayb ka ah isafgaradkii shirki dalalka naadiga Paris ee lagu go'aamiyay in Soomaaliya looga cafiyo deymaha ragaadiye waxaana ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble si hayaha wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo danjiraha Mareykanka Donald Yamamoto Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in 13kii bishii Maaj ay soo bilaabeen dadaalada looga cafinayo deymaha Soomaaliya ay ku leeyihiin naadiga Paris Club
waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in maanta halkan aan u joogno in aan saxaxno heshiiskii inaga iyo Mareykanka kaga dhaxeeyay ee deen cafiska runtii si aad ogtihiin talaabooyin dhaadheer baa la soo qaaday arintani waxa ay daba joogtaa deen cafiska generalka ah ee la soo sameeyay caamka ee la soo sameeyay America waxay qayb ka tahay hormoodna ka tahay Paris Club qolada leedahay qayb ka tahay iyagaana hormood ka ah ayaga discussion way maal la galay Mr Prime Minister discussion ka koobay 30kii bishii March ayaan la galay dabeytana waxa la gaaray general reduction in la sameeyo oo iyagoo isku dhan ay sameeyaan general reduction billion iyo 400 million ay diga dayeen isla maalinta waxa dabeytana la isla gartay in dawlad loo lahaado wadanada dawlad loo tago marka dawlad dibeytana marka ka socoto dawladda America dawladda Spain dawladaha qaybta ka ah Paris Club ayaa marba dowlad la hadlayna mar dowladu waxaan sanan wa saaxan doona aad iyo aad baan u farxsanahay
sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka magacaabiyay heshiiska deen cafinta ee ay kala saxeedeen Soomaaliya iyo Mareykanka
saxiixan oo deynta lagu cafinayo Soomaaliya marka koowaad dowladda Mareykanka United States of America ay ku maasantahay always supportiga in la siiso oo aad iyo aad ay ugu dadaalaan marka seeni garab istaagaan especially ambassador Donald Yamamoto oo noo aad wax badan uga qabtay Soomaaliya hari habeen garab istaagan isaga oo ku maasan yahay
ugu dambeyntii safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid taariikhi ah isagoo intaasina ku daray in Soomaaliya ay noqonayso waddankii 73aad ee gaara marxaladan deen cafinta la xiriirta taasina ay tahay mid ku hagaysa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan
This really is a historic time. Somalia is the 37th country.
Ahanti wa mid taariikhi ah Soomaaliya waa dalka 73aad ee ku jira barnaamijka deen cafinta ee hay'adda lacagta dunida ee IMF waxay taasi u furaysaa Soomaaliya mustaqbal ifaya dhammaan wadamada ku jira barnaamijkan Soomaaliya waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan dhanka maamulka dhaqaalaha waxayna haysataa fursad weyn ee mustaqbalka barnaamijkan Mareykanka tani waa maalgashi lagu sameeyo mustaqbalka dadka Soomaaliya sidoo kale wixii aad sameysteen si aad u aqoonsataan barnaamijkan taariikhiga ah iyo wixii aad u qabateen mustaqbalka dadka Soomaaliya
dalalka ku midoobay Paris Club oo tiradoodu gaaraysa 22 dal ayaa si joogto ah lacagaha deynta u siiya wadamada soo koraya iyadoo deen bixiyayaasha ugu waaweyn ururkaasina ay yihiin dawladaha Mareykanka, Ruushka, Talyaaniga iyo Faransiiska Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
iyadoo wali cudurka COVID-19 uu ka jiro meelo ka mid ah Soomaaliya iyo magaalada Baydhabo waxaa dadka qaba xanuunka dhimirka laga joojiyay inay soo booqdaan eheladooda sababtoo ah mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka ayaa ka cabsi qaba in cudurka coronavirus uu saameeyo bukaanada dhimirka warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa ku jira in ka badan 115 bukaan oo cudurrada dhimirka la ildaran bukaanadan ayaa laga keenay deegaano kala duwan oo ka tirsan Koonfur Galbeed iyo jubooyinka mas'uuliyiinta isbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay aad cabsi ugu qabaan cudurka COVID-19 inuu saameyn ku yeesho bukaanada cudurka dhimirka la ildaran. Agaasimaha isbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo Aadan Cabdiraxmaan Gentleman ayaa sheegay cudurka COVID-19 oo adduunka saameeyey in sidoo kale ay cabsi ka qabaan inuu asiibo dadka cudurka dhimirka la ildaran.
Dadka waxay keliya ogyihiin ay soo warhayaan in COVID-19 uu dhinaca caafimaad uu dhib ku hayo, laakiin waxaan u sheegayaa aan la socodsiinayaa COVID-19 sidoo kale wuxuu dhib ku hayaa cudurada dhimirka kale, sababtoo ah dad ayay laftigooda maxay ahayd isolation iyo maxay ahayd restriction of the movement ee dadbadaadkooda soo xatiray, oo maxay ahayd meelihii maxay xoogsata hadday ahaan lahaayeen iska xoogsanayeen maalmeedkooda dhacsanayeen, waxay ehel u noqdeen inay meel ku xareysnaadaan.
Dadka qaba cudurka dhimirka ee ku jira cisbitaalka dhimirka ee magaalada Baydhabo waxaa la siiyaa saddexda waqti raashin kala duwan, waxaana la hakiyey ehelada booqan jiray oo uu imaan jiray xarunta.
tusaale ahaan hadda anaga xarunta dhimirka Baydhabo dadka meesha ku xareysan ehelkooda usbuucii laba jeer ay soo booqan jireen, talaadii arbaa ay soo booqan jireen, waa la hakiyey, waa maxay ahaydeen dibaan u dhimi, sababtoo ah si aysan dadkan banaan ka imaanaya aysan saameyn uu yeelanin bukaanada meesha ku xareysan. Marka taas laftigeeda bukaanada ayagoo maxay ahayd meesha awalba maxay ahayd ku xareysnaa oo xadidnaa socodkooda labadaagooda, ehelkoodana waaye, ehelka laftigooda stressay ka qaadaan, ehelkii iyo bukaanadii waa kala taagan yihiin.
Cudurada dhimirka ayaa ku soo badanaya deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Cisbitaalka dhimirka magaalada Baydhabo wuxuu ka mid yahay xarumaha lagu karantiilo laguna xanaaneeyo bukaanada cudurka dhimirka qaba, waxaana hadda bukaanadaasi soo wajahay sida mas-uuliyiinta isbitaalka dhimirka ay sheegeen cabsi laga qabo cudurka COVID-19. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa u arka in cudurka COVID-19 uu horseeday shaqo la'aan ku dhacday. Fanaaniinta ayaa intooda badan sheegay in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd shaqadooda caadiga ah ee noloshooda iyo qoysaskoodaba ay ku maareeyaan, taasi oo istaagtay sababo la xiriira COVID-19. Ridwaan Xaji Cabdiweli ayaa gurigeeda ku booqday fanaanada caanka ah ee Faadumina Sheikh Hiloole oo rumaysan inuu saameyn gaar ah nolosheeda ku keenay cudurkan halista ah. Waxa uuna la yeeshay wareysigan:
aad iyo aad wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan, ilaa iyo Tanzania oo u soconay oo meeqa sanan sugeen kacsab iigu daranka Fernandino asxaam isuubin oo Tanzania u socday waa iga baaqday. Waxaan u soconay America, Germanka, wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday. Tan kalena afartii aroosoo adduunku dhaqi karay oo ku dhaqaheynine usigiine public waayo, dadkiyaa badanoo 10 qof aroos ma imaan kareen, 10 qofna show ma imaan kareen. Marka anaka dhan dadka aad usoo aruuriyaan ku jirnaa oo minka dhex fadhiyan
waayahay hadda ku dhawaad 6 bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan, gaar ahaan dalkan Britainna xayiraadiisa weli ay taagan tahay. Haddii aad qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay?
Wallaahi bilaa aniga bishii hal marne durduran aadi jiri, bishiine hal mar aroos aadi jiri, waxaan jeclaa hal mar hal aroos din kasoo qabsada ama hal show kasoo qabsada nabadeeya ahay kii anigana kaasleem ku shaqaysahay bano xataa shaqa kalma lagu aadeynin ugudo kii dhanaa soo xirmino
waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha. Markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay, siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda?
Wallaahi waxaa dhibaata iigu sii filanbo. Hal mara waxaa aaday usoo kafee garaanka diinkan jiro, waxaa aadaysaa Yurub ama meelahaas arooska leedahay, 100 qof camal dhexgale, adi kaligaa sankii mixiri kartid, dadkii waa badan yihiin, ilaahan qabnaa le ku dheele waa markano waa soo naqiy. Ani geedkan ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu meel naga saaro, aadan u dhibtoonaya ilaa meel naga saaro.
Waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay Fatmina waxaa ka mid ah in 15 qof ka badan aysan isugu iman karin aroos. Marka taas laftirkeeda bal ka waran.
Abiga si taranbo October 12-keeda xafladan leh aroosan leh. Hadda markii 15 qof alisku imaada la dhaho ay bilaabatay hadda. Kaase dibadda soo jirtaa markaa.
Waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aad qaado maxaa ka mid ah heesaha aad ugu jeceshahay?
Aniga heesiga laba heeso ugu jeclahay. Hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jug isi iyo joojiye.
Waayahay bal ku dhuf heestaas.
Hayba. Idiyaranke indaha nuurko tatwa waa ku ilaal sadaaye. Ed maku khuriye ha ilmeynine Atkeasta ii alamina alamina Arinti selaye Orahwa dahda yobe awarwa bahda Ima sugana ala adeksada Her ay ulayda ii Her ay ulayda ii yo iyal hamarane Umawa kutuga, umawa kutuga, akal manu hodido.
Mr. Sanad, kujirte fanka yad sleda hai, ama gormat sob bilaudi?
Aniga fanka wahan sob bilaudi, really fan wahan sob bilaudi labadu kun. Really, maana really inan fanka sob dahgalo on aros aros ye, ye katumo, ye haflada labadu kun as bilaudi. Duwe ya noko bilaba aniga fankeega duwe yo kaso bilaw Somalia wiligay mihisin mel fank ak jogan wiligay mi imani fankeega waxa ka bilaw duwe nuran yaane ina heeso heesti ugu horeysi as ii dhiibay en markan tv iyo public aso istaagen waxay ahayd 2010 marka imaaday London aan fan bilaabay TV yalka inaan ka heeso liwaan iyo imaaday durdur aan galo fankeega saas u ahay.
Taasi waxay ahayd fanaanada Faadumina Sheikh Hiloole oo u warramaysay wariyaha VOA Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA. Barnaamijka waxaan todobaadkan ku eegaynaa xanuunka kansarka iyo dhibaatada uu ku hayo Soomaalida oo soo kordhaysa. Sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WHO, kansarku waxa uu dunida oo dhan ku dilaa sanadkii dad lagu qiyaasay 9 milyan iyo 600 oo kun qof. Dr. Xuseen Xasan Abshir waxa uu ka mid yahay taqaatiirta farakutiriska ah ee Soomaalida ee yaqaana xanuunka, daraasado badanna ku sameeyay. Waxa uu ka tirsan yahay Jaamacadda Soomaaliya, waxana uu ka howlgalaa isbitaal lagu dabiibo xanuunka oo jaamacaddu leedahay. Waxaan weydiiyey ugu horeyn haddii ay jiraan calaamado lagu garto qofka uu xanuunka hayo ka hor inta aan baaris caafimaad lagu sameyn.
Inta uu bilowga yahay, calaamado ma lahan. Markuu calaamado yeesho, waa maruu faraha ka baxay weeyaan. Calaamadahaasna waxaa ka mid ah daal badan, waxa weeye qofku miisaanka lumiya, weight loss, waxaa ka mid ah buro ka soo baxda korkiisa ama boog, waxa weeye meel go-da dhinacaan sii daynaysa aan raysanayn, nabar aan raysanayn, waxa weeye qandho, xanuun, waxaa laga yaabaa matag, qofku inuu wax liqi waayo, qofku inuu dhiig sii daayo ama afka ka dhigo ama dabada ka dhigo, qofku waxa weeye kalarkiisu isbedelo, anemic uu noqdo, anemia uu develop kareeyo. Calaamadahaas oo dhan ayuu qofku yeelan karaa. Qalal cusub oo aan hore u qalali jirin, haduu maskaxda ka galo, indhahana cagaartaan baa laga yaabaa, oo jaundice uu ku dhaco haddii beerka uu kaga galo. Marka calaamadahaas waa calaamadaha commonka weeyaan, kan dhibaato wuxuu ku dhigay intuu bilowga yahay calaamado malaha. Marka waa markii ugu horeysa la qaban karay, that's why ay muhiim u tahay qofku inuu isbaaro sanadkiiba hal mar, inuu general check-up isku sameeyo, laga yaabo in la ogaado wax u qarsoonaayo oo waqti hore inta la ogaado wax laga qabto.
Dhinaca kale, dhakhtarka ayaa barnaamijka ilayska VOA-da uga warramay khuraafaadka laga aaminsan yahay cudurka.
waxa qofka unbuu ku eeg yahay wax maaragta dhibaatada ka soo gaaraysa dadka haya iyo dadka ku hareeraysan ma jirto. Taa waxay keentay in la takooro oo bukaankii laga cararo laga fogaado. Waxa kale oo aan aragnay oo misconceptionka ama khaladka laga aaminsanyahay cudurkan. Dadkii waxay aaminsanyeen cudurkan maba la daaweyn karaba. Xaqiiqaduna sida ma aha. Cudurka waqti hore haddii la ogaado, hore loo ogaado, wax maaragta waa la daaweyn karaa. Stage 1 iyo 2 intuu marayo marxaladda koowaad iyo labaad waa la daaweyn karaa. Marxaladda saddexaad maybe in lagu guuleysto, maybe in lagu guuleysto. Madaba marxaladda afraad lama daaweyn karo. Marka in badan dadku waxay imaanayaan dhakhaatiirta isbitaalada imaanaya ayagoo stage 4 ah. Marxalad maaragta aan la daaweyn karin oo maaragta dibad in loo qaadan ay khald tahay. Marka dadkii waxay ordayaan oo ay dibad u qaadayaan qof aan dibad lagu soo daaweyn karin oo aysan ahayn gurigiisa in la dhaafsiyo. Markaas waxa weeye qofkii asagoo dhex ku socdo maaragta si socdo ama ku dhimanaya ama waddankii la geeyay ku soo dhimanaya ama hadhowta waxa leeyahay naga celiya oo bukaankan dhakhaatiir waxa dhacday dhakhaatiiriin diin ay yiraahdeen bar Soomaali dhakhaatiir ma joogto maya waa ay noogu soo dirayaan dadka maaragta xaaladan ku sugan oo waxa weeye ay ogyihiin in la daaweyn karin. Xanaan u baahan yahay qofka in la daryeelo, u baahan yahay gurigiisa lagu daryeelo, waa pain management, xanuunka laga joojiyo, habda dhibaatada markaa taaga iyo rafaadka laga yareeyo inta Ilaahay uga imaanayso. Mar hadduu stage 4 gaaro marxaladda afraad, cudurkan caalamka oo dhan meel kastoo la geeyo waa isku mid, ma la daaweyn karo. Laakiin marxaladaha hore waa la daaweyn karaa, markaasaa la rabaa qofka in loo ordo, loo dadaalo.
Meelaha uu ku soo kordhayo dunida xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo uu dad badan ku hayo saameyn jireed, mid maskaxeed iyo mid dhaqaale. Dr. Hussein ayaa weydiiyey waxa ay kala socdaan soo kordhista xanuunkan ee Soomaaliya.
Magaalo kasta iyo tuulo kasta waxaa laga dareemayaa cudurkan dhibaatooyinkiisa. Dadkii waxa weeye qoys kasta, family kasta, daris kasta aad waysato, qof ay yaqaaniin ayaa cudurkan ama la yaalla ama u dhintay. Marka number one pointiga koowaad aan dareensanahay cudurkan inuu marmarka dambeysa inuu Soomaaliya kusoo badanayo. Nagu hadda waxaan haynaa ilaa iyo 1,500 iyo wax la jira oo case ayaa waxa weeye noo diiwaan gashan oo cudurka kansarka lagu xaqiijiyay.
Marka waxaan rabaa doctor cudurkan soo badashadiisa waa hadal hayntiisa aad bay u xoogan tahay, waa soo kordhaysa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sida caalamiga ah loola tacaala xanuunkan, awoodda Soomaaliya xaqiiqaga jirtaa ba awood lagu daweyn karo ma jirtaa?
Walaal horta cudurkan waxa weeye saddex siyaabood ayaa loo daweeyaa. Mid waa dawo oo waxa la yiraahdaa chemotherapy, midna waa qalab lagu gubo oo shucaac ah, waxa la yiraahdaa radiation therapy, radiotherapy waa loo soo gaabiyaa. Midda saddexaadna waxa weeyaan waa qaliin weeyaan. Qaliinka marka hadaba wuxuu u baahan yahay conditions u baahan yahay, ma ahan iska qalma ahan. Waxa weeye waa inaad gaari kartaa xuduudada cudurka ka bixi kartaa, aad gaari kartaa waxa loo yaqaano free margin oo macnaheedu tahay cudurka xuduudadiisa waa inaad ka baxdaa oo xuduudo caafimaad qaba aad gaartaa oo u xaqiijiyaa nin baarista dadka ku takhasusay oo la yiraahdo pathologist. Qof noocaasi u xaqiijiyay waxaan inay yihiin inaad gaartay free margin. Marka haddii taa la gaari waayo oo qaliinkii la iska sameeyo, waxaa dhacaysa cudurka waqti yar ka bacdi inuu soo noqdo isagoo more aggressive ah oo sidii hore ka dhib badan. Waana waxa in badan Soomaaliya hadda ka jira weeyaan oo waa la qalahayaa, burodi waa la qalahayaa, waxa waqti yar ka bacdi cudurka waa soo noqonaya. Marka hadaba saddexdaas siyaabood oo loola tacaalo cudurka Soomaaliya maxaa available ka ah weeye, maxaa Soomaaliya laga helaa weeye? Radiation therapy service Soomaaliya weligeed lagama hirgelin, mana ka jiro. Mustaqbalka insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inaan yeelano. Laakiin ilaa iyo hadda waxa ku soo haray midka saddexaad oo ah dawada chemotherapy-ga. Middaas waa midda anagu aan hayno weeye. Xarunta hadda aan joogo oo isbitaalka loo yaqaano Jaamacadda Soomaaliya ee iska leedahay University of Somalia, Jaamacadda Soomaaliya iska leedahay isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ayaa la yiraahdaa, Muqdisho wuxuu ku yaalla Hawlwadaag. Waxa waa serviceka anagu aan samaynaa oo available-ka noo ahi waa chemotherapy weeyaan. Marka chemotherapy-ga all stages ayaa la siin karaa.
Doctor Bulax, noo sheegtaa marxaladaha cudurkan uu maro, gaar ahaan qofka bukaanka ee qaba. Waxaan aragnaa istaalada qaar leh heerkaagu wuu xumaaday, meel xun buu kula gaaray, bal haddaad noo sharaxdo marxaladaha uu maro.
Marka cudurkan wuxuu u kala baxayaa afar stage ama afar marxaladood. Marxalada koowaad iyo labaad xumintu ka bilowday ku egyahay. Marxalada saddexaad xumintu ka bilowday agagaarkeeda ayuu gaaray, sida qanjarada u dhowdhowo kale. Stageka afraad ama marxalada afraad wuxuu gaaray xubno aad uga fogfog xubintu ka bilowday, oo dhiigu raacay, dhacaamadu raacay, meelo ka fog milmetel haduu ka bilowday kaliyaha waxaa lagu arki karaa sambabada kale iskaxdo kale lagu arki karaa marka taas oo kale waxaa la stage 4 marka taas still waxa weeye kemotherapy waa la siin karaa marka kemotherapy wuxuu kaga duwan yahay level kasta waa loo isticmaalaa
waxaan rabaa inaan su'aal kale ka weydiiyo dad xukahayso bulsho badan oo la hadalnay iyo dad badan oo magaalada Muqdisho ku nool waxay leeyihiin waxa soo badanaya dadka lacagta uga shubanaya in xanuun kansarka ay ka daweynayaan ama qaab quraafaad ah uga daweeyaan oo ay leeyihiin ama qaab kale oo caafimaad inta loo sheego qofkii dhiig badan laga qaado lacag loogu aroorsado kadibna la leeyahay indiya aad ama turkiga aad oo laga yaabo qofka inaan awood u lahayn xogaha maxaad ka haysaan
waa arrin dhacdo weeyaan laakiin taa walaalo waxaa ka xanuun badan oo aada iyo aada waddankii ugu soo kordhay qolooyin maaragtay oo khuraafiistayaal ah oo sheeganaya cudurkan kansarka inay daaweyn karaan qolo waxa weeye jinni adeegsanaysa oo qofkii kansarka qabay ayayba waxay leeyihiinba jinni baa ka dhaxadlayo waxa weeye jinnigii ayaa hadlaya wuxuu leeyahay waxa kansarka iska soo dhagay waa anagaa ku jirna anagu haddaan ka baxnana kansarkii wuu ka baxayaa intaasoo kharasha ee loo baahan yahay waad bixinaysaa kabacdina kansarka gabi ahaanba waa laga saaraya marka qolo waa noocaas weeyaan qolada waxa weeye kale daawo dheeraad ayay waxay ka keensadeen wadamadan asia sida india china marka waxay leeyihiinba anagaaba daawo dheeraad cudurka ku daaweyn karnaba oo ka takhalusaynaba markaasi kharash badan dadkii intay ka qaataan ayay waxay ku leeyihiin dadkii beenbeentaas ku maaweelinayaan waxyaalaha iga yaabiyay colado waxaan maaragta arkay waxaa leeyihiin cudurkaani marka dambe markuu muddo qofka hayo wuu dilaacaa oo boogba isku bedelaayo hilibkii wixii dhammaabaa soo go-ah marka taasina waa mar advanced inuu markuu noqdo ee sidaasoo kale la arkaa markaasi waxay ku leeyihin daawada herbiska anagu aan siinay ayaa soo jartay oo ma aragta daawadu sida u shaqaysay cudurkii dhammaaba waayba soo goysay oo buradii bannaanka usoo tuurtay waana wax broseska cudurku uu maro marxalad ka mida weeyaan inuu soo go-o wax muujinaya maahan macnaha horumar iyo maaragta in laga gaaray cudurka waa wax muujinaya cudurka inuu progression iyo sameeyo more advanced uu sii noqday marka waxa weeye walaal qolo kale waxa weeye waa qolada hadda baaritaankii ayaan dib ugu noqdeen waxa weeye waxaa jira qolo laptop ayay wataan oo china laga keenay marka waxay sameynayaan musawaro waxaa ku jira jirka bini aadamka oo software la geliyay weeyaan marka waxa weeye gacmaha loo saarsaarayo qofkii musawira la tusayaa markaasa waxaa la leeyahay maaragta xubintaadii waa taasa hadhowta waxaa la leeyahay print out baa la siinayaa cudurku uu qabo oo qofka waxaa lagu leeyay 3 daqiiqo gudaheed ayaa loogu sheegayaa lacag fara badan baa dadka saa looga qaataa xaqiiqa ah oo loo sheegayna haba yaraatee ma jirto waa wax feyga
soomaalida uu soo rito xanuunkan ayaa marka dalka wax looga qaban waayo waxaa lagula taliyaa inay daweyn u raadsadaan dibadda waxayna tagaan meelo ay ka mid yihiin maleeshiya indiya iyo turkiga sheekh maxamed maxamuud maxamed waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee turkiga oo bukaano badan ay tagaan qaar badan oo ka midana ay marka dambe ku geeriyoodaan
dadka yimaada oo u yimaada kansarka runtii aad iyo aad bay u badan yihiin waxaan is leeyahay 180 dadka meesha yimaada cudurka kansarka u yimaada magaras marka inta badan waxaa yimaada halkan dadka da-da ah ayaa u badan runtii ama dadka maaragtay da-da dhexe marka dadkaasina markii wadanka yimaadaan yani kulli waa isku dareemi kartaa qof waxay yimaadaan ayagoo aan waxba laga qaran karin ama soomaaliya runtii waqti badan kusoo daahay ama cudurka aan ujoo qofka cusbaa waxba laga qaban waxay inta badan waxay yimaadaan ayagoo xaaladay adag tahay
marka bal adeegyada aada samayseen ama dadka aada aasteen tira ahaan haddaad xasuusato tusaale ahaan 2 sano lasoo dhaafay oo kale maxaad nooga sheegi kartaa tiradooda
dadka taraaxsan waa sax dadka aan aasmay ilaa hadda tiradooda waxay udhexaysaa ilaa iyo 85 qof ilaa iyo 100 qof ayay udhexaysaa
sida ay sheegayaan khubarada caafimaadka ee dunida waxaa ugu badan ee sababa kansarka ayaa ah cabista sigaarka cunto aan wanaagsanayn oo uu qofku cuno qofka oo aan dhaqdhaqaaq jireed iyo jimicsi samayn shucaaca radio active-ka loo yaqaano oo qofka ku dhaca fayrusyo iyo infekshano kale oo marka dambe sababa xanuunkan soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aan la kontaroolin tayada cunnada iyo dawada dalka la geeyo waxaana ku badan sunta lagu shubo badda adeegsiga maacuunta caagaga ah ama balaastiga ah iyo bacaha wax lagu qaato faarax maxamed waa aqoonyahan bartay deegaanka oo ku nool gobolka virginia duleedka washington waxa weydiiyey xiriirka ka dhaxeeya deegaanka iyo xanuunka kansarka.
Waxa wax badan laga qoray ama la cadeeyey in sun halis ah oo Yurub laga keenay dhulkeena lagu shubo, gaar ahaan badda. Sunta badda lagu shubay laba siyaaboodba dadku way u gaadhaa. Waa sida inay xeebaha ku soo caarido kadibna ay dadkii wax yeesho, in kalluun sumoobay laakiin weli nool dadku soo qabtaan oo ay kadibna dadkii cunaan. Halista labaad ee soo raacda waxa weeye midda dadku gacmahooda ku keensadaan daawooyin iyo cuntooyin dhacay oo dadka laga iibinayo, iyo waxyaabaha farmasiyada iyo isbitaaladu isticmaalaan sida irbadaha, dhiigaga ama dareerayaasha kale oo si aan nidaam ahayn loo gubin, oo sida qashinka laysaga daadiyo, taasina ay dib ugu soo noqoto dadkii ka dhuftana halkaa cudur iyo kansar iyo cuduro kaleba ay keento. Ka soo qaad sida dadkeennu u dhaqmo. Wax kasta oo dhib keeni kara qofku gurigiisa hortiisa amaba daaraddiisa ayuu ku daadiyaa. Ha ahaato saabuunta dharka lagu mayray, saliidda madoobaatee baabuurta laga daadiyo, sunta cayayaanka lagu shubo, iyo rinjiga la isticmaalo iyo wixii la mida. Waxyaabahaas oo dhan marka la daadiyo dhulka ayay galaan, waxaana ku darsamaan biyaha dadku cabbo, gaar ahaan magaalooyinka biyuhu dhow yihiin sida Muqdisho iyo Burco oo kale. Halkaasna waxaa ka dhasha waxaa loo yaqaano contamination ama biyihii oo sumoobay. Taasina waxay keeni kartaa cudurka kansarka oo xubno badan qofka ka gala, amaba wuxuu ku dhici karaa qofka isagoo ah kan loo yaqaano dhiigga gale, loo yaqaano leukemia. waxyaabaha kale ee aan dadkeennu ka feejignayn ee iyaguna kansarka keena waxaa ka mid ah dhuxusha la shito, weliba haddii guriga gudihiisa lagu shidayo oo qiiqu meelu ka baxo aanay lahayn. Waxaa ka mid ah fenuska qiiqiisa ka soo baxa, weliba arday badan baa wax ku akhrisato oo aan layd ama nal sida loo yaqaano aan lahayn. Waxaa ka mid ah qiiqa baabuurta aad iyo aad, hadda gaar ahaan baabuurtu ay magaalada ugu soo badanayaan. De sigaarkuna kaasuna waxa weeyaan isagu waaba kasii daranya wax walbaba dadka sigaarka cabba. Haddaba inagu aan ku soo koobi karin halka kan waxyaabaha kan ah kansarka ama wax xanuunada tan cuduradan halista ah, waxaan runtii ku talin lahaa in la sameeyo hay-ad madax bannaan oo xakamaysa waxyaalaha kan ee cuntooyinka kan iyo daawooyinkan lasoo dejinayo, iyo waxyaalaha kan kale ee dibadda laga keenayo dadka dhibaatada u keenaya. Waxaa kaloo ku talin lahaa in dadkeennu laba waxba aada uga taxadiraan, oo ah cuntada ay cunayaan iyo daawada ay qaadanayaan oo labaduba halis keeni kara.
Doctor Xuseen ayaan isna weydiiyey waxa ka dhexeeya kansarka ku soo badanaya Soomaaliya iyo waxyaabahaasi uu Faarax inooga warramay.
Walaal, aad baad u mahadsan tahay. Nin dhakhtar ah oo saaxiibka oo Talyaaniga dhakhtarka howlgala Soomaali ah wuxuu ii sheegay 93 inuu Professor Talyaani la kulmay oo uu yiri wax ma aragta cudurada kansarka bartaamada ku jira dhakhaatiirtiina Soomaalida. Markaasaan waxaan ku iri wuu yiri maya. Marka wuxuu yiri maxaad u tiri Professor sidaa? Wuxuu yiri haddaba mar dhow cudurka kansarka ayay Soomaalidu u le'aan doontaa, ayuu yiri Professorka Talyaaniga. Marka waxaan ku iri wuu yiri sababtu maxay tahay? Marka wuxuu yiri waxa hadda ay cunayaan ayaan arkaa buu yiri, oo waxaan arkaa buu yiri cuntooyinka maarata dhacay, daawooyinka dhacay ee loo daad ku rahayo Soomaaliya. Waxaan arkaa buu yiri sunta Soomaaliya lagu aasay. Waxaan arkaa buu yiri maaragta sunta waxa weeye cayayaanka ee beeraha lagu buufinayo. Waxaan arkaa buu yiri daawada xoolaha shilinta iyo maaragta looga dilayo. Waxaasoo dhan oo aan maaragta regulation soo marin oo aan la controlin waxaa ka baxa wax badan oo kansar koos karan kara. Marka hadii baan aragnaa, marka waan aaminsanahay walaal colaad, aad baan u aaminsanahay inay waxaas hadda la sheegay oo dhan inay qayb ka yihiin.
Codkaasi waxa uu ahaa Dr. Xuseen Abshir Xasan oo ka howlgala cisbitaalka Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho oo lagu daweeyo xanuunka kansarka. Waxaana ugu dambeeyey barnaamijka Elayska V O da oo aan idinla socodsiinayay anigu ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo ammaana Allah.
mahadsanid maxamed colaad xasan
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa زينب أبوكر محمد.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhalinyarada Soomaaliyeed oo soo maray duruufay marxalada adag muddadii uu dalka burburka ku jira ayaa hadda dadaal ugu jira sidii ay door ugu yeelan lahaayeen siyaasadda guud ee dalka maadaama lagu tilmaamo dhalinyarada inay yihiin laf dhabarka bulshada hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalin intee leeg ayay kaga jiraan siyaasadda dalka xilligan mise ka dhex muuqdaan waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya maxamed abdi yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed abdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay maxamed abdi oo faarax
dhalinyaradu marxaladihii ay soo mareen ama 30 sano la soo dhaafay qaabkay ahaayeen maanta waxay marayaan meeshii ugu fiicnayd waxay ku jiraan golayaasha kala duwan ee dawladda sida wasiirada baarlamaanka wasaaradaha qaybaha kala duwan ee kale dhamaan gudoomiyayaasha degmooyinka gobolka Banaadir Nawaaba iyaga marka waxa la oran karaa dhalinyaradu doorkoodii way haystaan
aad baad u mahadsantahay abwaan looyaan diban kugu soo laabanaya محمد عبد يوسف
دليل الدور كذي كنت كرة هاي حل على الوجه ما هي ستان لايف أبوانك دليل هذا سين لبنان ساتيكس كودن بي لاستمعي تضبطني شاب بقول كيبا بمرسا ترى دليل هذا مركب ما هكما في اللمان لين هاي إنك صد دولة دين حقا وسيد هراد مدينة حير رعمان مركب خارك دليل هذا فصلي السيس هذا دليل هذا متشوك الدور كذي مرة دواء أنا البحر كنا ده تهريبية ده تعادي كصقر تبني dad orrada aan sidii xajirko kale aan dhibaato inagu hayo kale dhalinyarada ka faa'iideysan soo ayaa keenaya marka jabeelka iyo dhalinyarada fursado shaqo aan haysan markay waxbarashada ka ay ka qalin jabiyaan
hay'ad looyaan waa dagaysanaysaa maxamed abdi yusuf wuxuu leeyahay doorkii looga baahnaa dhalinyaradu xilligan kama haystaan siyaasadda dalka marka la eego caqabadaha guud ahaan ku gadaaman adigu inaba ma ku muuqataa waxa uu ku doodaya maxamed
maya anigu Seenebe waa sababaynaya dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waa la ogyahay inay majority yihiin oo bulshada iyagu ugu badan yihiin marka loo eego qaabka shaqo ee dalka ka jira iyo awoodda dawladda federaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay lahaayeen way haystaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed abwaan ahaan aniga waxaan ka aaminsanahay ama sida bulshada badankeedu aaminsan tahay in dawladda hadda ay hoggaanka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 1990 ay siisay doorkii ay lahaayeen iyagaan isku xinnayn oo qorsho wadaniyadeed la imaan oo hadaf muuqda la imaan
Maxamed waa dagaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa in kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaar kood inay ugu wacan tahay isku xirnaan la'aan ee in dhalinyaradu la fahantooda aysan lahayn hadaf midaysan oo u suurta gelin kara inay doorkooda qaataan adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahayd
sanadkan fikirka abwaanka anoo atraami fikirkiisa hadana kuma raacsanaa arid suudiyo waxaan mooda dhalinyarada oo dulman inuu hadana khald ka saarayo ilaa isku xirnaamisa dawladda laga rabin istaraatiijiyad iyo boolis uu sameeyo oo dadkan lagu hago oo loogu sameeyo qorshe mustaqbalka anfacaya dhalinyarada maadaama ay yihiin dadkii laf dhabarkii dalka meeshii baahidaadii laga dhageysan lahaa qofkii uu yool yahay oo la leeyahay ma ururadaas iyo balaadada kugu raad gaartay baa taa maxaa ta baaritaan lagu diray qofkii si xaquuqdiisa asaasiga ku waayay arinta kale xaq baawr sheeginta xaq qabiiladana dhibaatada ugu weyn iyadana way ka jirtaa sida aad ognahay xaqa traditional leaderka dadka hoggaamiyasha waa wada dhaqameed oo odayaal waaweyn dhalinyaro door kuma leh odayaashani waxay soo magacaabayaan dad dhalinyaro dad odayaal ah oo dad waaweyn door dad dhalinyarada meel ay ka soo galaan dhibaatada ugu weyn way ka haysataa xaggaasna khaladka ugu badan ka jira laakiin haddii khaladku wuxuu ka jiraa dowladdii oo aan istaraatiijiyad ka lahayn oo muhiimad toos ah aan siinayn dhalinyaradii baa jira marka dhalinyaradu dowladda burburka iyo isku xirnaan la'aanta waxay la qabaan ummada Soomaaliyeed oo dhan bay la qabaan iyo isku xirnaan la'aanta taas waxa iyaga gaar lagu dhaliilayo ma aaminsan ma leeyahay khalad laakiin way waadi la isku abaabulo oo dawladdu nabar soo samayso iyaguna way isku xirmayaan taas oo wax laga gudbi karo taas
hayaab waan looyaa
een hadan halka maxamed u bayaamiyo een dawladdu boolasigeed waa degan yahay waana fadhiya dhalinyarada iyaga laga raba isku xirnaan iyo wadaniyad iyo inay ka wacyi geliyaan dhalinyarada ee ku kacaysa waxyaalaha khaladka ah ee macnaha laga musharaxa laga habaabiyay inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyarada tahriibaysa oo dalkooda hooyo barwaaqo sooranka ka tagay saxaraha ku dhimanaya inay wacyi gelin u sameeyaan dhalinyaradan bilaa dareenka aan ka dhidhiin waxyaalaha dalkooda dhibaya dhalinyarada ayaa laga rabaa maadaama ay tahay awoodi bulshada inay wixii dalkooda horumar u ah iyagu ay la yimaadaan halabuur kuwa ka soo baxay fakultiyada ama jaamacadaha ee xanaanada xoolaha iyo beeraha inay la yimaadaan waxyaalaha dalka wax soo saarkiisa lagu horumarinayo kuwa ka soo baxay dhaqaalaha inay la yimaadaan waxyaalo shaqo abuur lagu sameynayo marka iyaga dhalinyarada laga rabaa halabuur iyo suuxnaan iyo wadaniyad iyo qorsho awooddooda muujinaya in macnaha ay door leeyihiin doorkooda in macnaha wadaniyada dalkooda iyaga ayaa laga rabaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyagu hala yimaadeen doorka ay leeyihiin oo looga baahan yahay waajibaadka dalkooda hooyo uu macnaha ka mudan yahay iyagu hala yimaadeen halabuur iyo wadaniyad
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibka aan fikirka taraamay oo arintaas nolol baa laga hadlayaa iyo fursado iyo dadkin la jeheeyo dadkii qaybna waa wala iska xirado waxa la leeyahay qaraxay wadaano oo dhalinyarada iyo xafiisyada access uma helayaan ay ku galaano baahidooda ku soo bandhigaa qaybna de waa tahriib iyo qaybna afduuba waxa ay istaa kooxahan xag jirka marka dadka caafimaad bay baahayeen nolol bay baahayeen basic life kii oo dhan baa maqanba marka anagu basekii baynu ka baabayn ka lahayn caafimaadkii jidadkii
abwaan looyaan waad dagaysanaysaa hadalka maxamed cabdi yuusuf maxaad ka dhihi lahayd
horta dhalinyarada soomaaliyeed xagga marka laga eego qorshayaasha kala duwan sida siyaasadda iyo arrimaha lamidka intii dalku uu burbursanaa ayaa tusaale iyo wax kasta ay ka qaadan karaan laakiin xagga waayo aragnimada waxaa la oran karaa in ay macnaha ay kaga horeeyaan dadka waaweyn oo ama siyaasadda ku soo jiray ama aad wax u bartay inay kaga horeeyaan dhalinyarada Soomaaliya hadda tusaale gobolada marka aad tagtid magaalo kasta waxaa ka jira intaasoo urur oo dhalinyaro ah caasimadda Banaadir hadii la soo qaato inta urur ka jira lama tirin karo urur aad u fara badan baa ka jira hadday isku xidhnaan lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxay la imaan lahaayeen wax horumar iyo dalkooda dib u dhiskiisa caawinaya ama macnaha horumarinaya ayay la imaan lahaayeen lama yimaadeen ama iyaga lagama walwaleen macnaha mustaqbalkooda iyo horumarkooda maalin kasta ama jeelal lagama soo daayeen ama macnaha badaha kuma ay daadeen kuma dhamaadeen ama waxyaalo la mid dhinacaas oo dhalinyarada Soomaaliyeed dheemisku ama dhaawac ku ma ay yimaadeen dhalinyarada dhankooda ka jiiftaayo waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed intay midoobaan oo isku xidhnaansho sameeyaan hadaf midaysan hal yimaadeen oo dhalinyarada Soomaaliyeed horumarkooda iyo qorshahooda iyo waliba markay tooda dibaraan ta ummada Soomaaliyeedna door bay ka qaadan lahayn maadaama ay yihiin awoodi bulshada marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed fadhiga ka kaceen qorshahoodana wax ka bedeleen wacyigelin iyo qaab horumar hal yimaadeen
maxamed adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
mid halka iyo dhalinyarada si caqabadahan ugu gudbi karaan waxay caqabadahan ugu gudbi karaan haddii dawladdu ay boorasi isarjacad ka qaadato oo dadkan la jeheeyo oo dhalinyarada doorkooda la aqbalo dawladdu xamed aad u leeyahay aqbalsanayn doorka dhalinyarada oo ah dowladna shan awood talka dhalinyarada marka ahemiyadeedu in la siiyo dawladdu isarjacad ka yeelato dhalinyarada albaabada loo furo aan hal la jeheeyo waxa weeyeen dawladdu ku mashquulin garoomo iyo ciyaaray waxa yaalana caas karo dadka lagu jeheeyo kalkacdo kale iskaga dajiyo way ka weyn tahay baahida dhalinyarada dareemayso inta marka waxaan leeyahay guul baan rajaynayaa dalkayga dadkeena
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay maxamed cabdi oo faarax oo ku magac dheer abwaan looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed ee maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
maxaana Zainab Abukar Maxamed oo nala soo codsiinaysay xubintaasi dooda gaaban
markana waxaynu soo gaarnay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii ciyaaraha ee todobaadka waa kan Maxamuud Mascade
kulan wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa kulamo adag la iskaga horimay toddobaadkan kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo sanadkan la islahaa horyaalkay ka faramaroojin doontaa Liverpool in gurigeeda guuldaradii ugu xumayd ay ku soo gaartay oo kooxda kubadda cagta ee Leicester City ay ku durdurisay. Kooxda Leicester City ayaa waxay Manchester City kaga badisay 5-2, walow ay gool la hortimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City, haddana uma aanay suuragelin inay ciyaartaasi xataa ugu yaraan ay barbara keesho. Macallinkooda Pep Guardiola ayaa la arkayay isagoo madaxa taataabanaya oo weliba murugo badan ay ka muuqato muddadii ciyaartu ay socotay. Waxa uu ekaanin garan la halka uu wax ka qabto. Manchester City waxaa la isweydiinayaa haatan ma dhibaato ka weyn dhinaca difaaca ayaa haysata mise kooxdu difaac la'aan ayay sidan ugu awoodaran tahay? Dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta Manchester City uma muuqanayso koox mar kale awood u yeelanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska in ay dib ugu guuleysato haddii qaabka hadda ay u ciyaarayso aanay kooxdu wax ka bedelin. Ciyaaryahan Jamie Vardy, wiilka afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta Leicester City oo isagu xilliyeeradkii lasoo dhaafay ku guuleystay horyaalka gool-dhalinta, ayaa xidigii garoonka ahaa oo 3 gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Leicester City. Kooxda kubadda cagta Leeds United oo dardar la soo gashay horyaalkan oo 16 sano ka maqnayd ayaa Sheffield United waxay kaga badisay 1 gool iyo waxba. Kooxda Leeds ayaa kulankii labaad oo xiriira guuleysanaysa. Tottenham Hotspur ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United waxaa la bareejiyay dadkii ugu dambeysay ciyaarta. Ciyaaryahan Wilson oo kooxda Newcastle United dhawaantan ku soo biiray ayaana goolkaasi oo rugara ahaa kooxda Tottenham Hotspur ku bareejiyay. West Ham United oo kulamadii hore ee bilowga horyaalkan wax guul aan helaynin ayaa si lama filaana ugu durdurisay kooxda Wolverhampton Wanderers. Kooxda Wolves wax ciyaaryahana oo calaamada gaduudan laga siiyay ma ay jiraan, waana sababta loo garan la'yahay guuldaradaasi la yaab kale inay ku dhacday Wolves oo loo tirinayay sanadkan inay ka mid tahay kooxaha 10 sare ugu horreeya horyaalka waddanka Ingiriiska ka geli karta maadaama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay halkaas kooxdu ku nagaatay. Dhinaca iyo horyaalka waddanka Spain waxaa muddaba la sugayay in ay kooxda kubadda cagta ee Barcelona garoonka ka soo muuqato tan iyo sidii uu horyaalkaasi u bilowday. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo intii ciyaaraha laga nasanayay ay dhibaato fara badan ka haysatay qaabka ay kooxdu ciyaartoydeeda u maamulayso, ciyaaryahan Luis Suarez ayaa kooxda iskaga tagay oo ku biiray Atletico Madrid. Ciyaaryahan Messi iyo kooxda ayay meel xun ka gaartay ilaa ugu dambeystii codsigii uu codsaday Messi ahaa inuu kooxda isaga tagayo uu ka baaqsaday oo isagu haatan kooxda la sii joogayo. Ciyaaryahan Messi inkastoo uu ka carooday qaabka ay kooxdu ula dhaqatay ciyaaryahan Luis Suarez oo kulankii u horreeyay oo u ciyaaray kooxda Atletico Madrid 2 gool dhaliyay kulankii ay kooxdu Granada ka badisay 6-1 ay ku guuleysatay, ayaa haddana ciyaaryahan ka Barcelona ee Messi kabtanka wa habeenkii xalay ahaa uu wacdaro ka muujiyay garoonka uma muuqan xidig ay carar ka muuqatay, waayo isagoo dhoola cadeynaya ayaa la arkay isla markaasina sidiisii kubadda u falkinaya. Kooxdu waa Barcelona ee waxay ku badisay 4 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta Valerial ayay qaybtii hore intaa ku marisay, inkastoo qaybtii dambe ciyaarta markii laysu soo noqday macallin Unai Emery iyo kooxdiisa Valerial aana ay u suuragelin wax goolada oo dambe inay dhaliyaan iyagana gool laga dhaliyo. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo macallinkooda cusub ee Koeman iyo Messi ayaa la rajaynayaa in xilli ciyaareedkan ay si wanaagsan u wada dhammaystaan. Laakiin waxaa xusid mudan xidiga da'da yar ee kooxdu soo barbaarisay Ansu Fati inuu isagu 2 gool dhaliyay, waxaana la filayaa xidigaasi inuu noqon doono ninkii shaqada kala wareegi lahaa Messi oo sanadka dambe la filayo inuu kooxda isaga tagayo. Waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa jilbaha loo dhigay oo Roma ayaa 2-2 ku celisay. Waliba kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu bareejada la timid. Kooxda Napoli waxa ay ku durdurisay oo 6 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa, halka AC Milan ay 2 gool iyo waxba ku martay kooxda Crotone. Hellas Verona 1 gool iyo waxba waxay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Udinese. Spezia iyo Sassuolo wada ciyaarana, kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay. Laakiin waddanka Jarmalka, kooxdii la hoolin waayay ee Bayern Munich oo 32 kulan oo xiriira badisay ayaa habeenkii xalay ahaa 10 lamayloobaana waxaa u dhigtay kooxda Hoffenheim. Waxaa lagaga badiyey 4 gool iyo 1 oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Hoffenheim. Waddanka Mareykankana, ciyaaraha NBA-da ayaa maraya gabagabo. Kooxda kubadda koleyga ee Miami Heat ayaa habeenkii xalay ahaa kulankii 6aad oo ay kulmeen kooxda Celtics ka soo guuleysatay, waxayna ciyaarta kama dambeysta foodeysdari doonaan kooxda kubadda koleyga ee LA Lakers. Ciyaaryahan LeBron James ayaa kooxdii uu koobabka hore ugu soo qaaday ee Miami Heat ciyaarta kama dambaysta ay fooda isgalin doonaan. Dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada ciyaaraha inta ayaan ku soo koobaya tan iyo kulan dambe waa mascaado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamuud Mascade. Balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Ahmed Cismaan.
Dowladda Mareykanka ayaa ku hanjabtay inay xiri doonto safaaradeeda Baqdaad kadib arrinka dhalatay weeraro ay geysteen kooxo milishiyad Shiica. Warbaahinta ayaa soo tabisay iyagoo soo xiganaya saraakiil Mareykan iyo kuwa Ciraaqiyiina in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo uu ugu digay hoggaamiyasha Ciraaqiyiinta in safaaradooda ay xiran doonaan haddii aysan Ciraaq kala shaqeyn. Hakinta weerarada ku socda militariga Mareykanka iyo xarumahooda diblomaasiyadeed. Bombay ayaan arintan uga hadal banaanka balse wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in weerarada ku socda safaarada Mareykanka ee Ciraaq aysan kaliya halis ku ahayn Mareykanka balse sidoo kale halis ku tahay dawladda Ciraaq. Mareykanka ayaa ka dalbatay dawladda Ciraaq bisha January inay qaado tallaabo iyada oo sheegtay inay waajib uu ka saaran yahay inay difaacdo xarumaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Dagaal u dhaxeeyay ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armenia ayaa galay maalintii labaad iyadoo 19 qof ay ku dhinteen. Dagaalkaasi xilli ay jirto cabsi la xiriirta in dagaalka uu noqdo mid aan waxba la iskula harin. Saraakiisha gaashaanniga labada dal ayaa xaqiijiyay in dagaalku si xoogan u socday xalay kadib markii uu maalin ka hor ka bilowday furumaha gobolka Nagorno-Karabakh oo ah gobol ay degan yihiin dad Armeniyiina balse doonaya inay ka go'aan Azerbaijan. Waxaa gooni go'sudka ee gobolka ayaa waxa ay isniintii sheegeen in ka badan 15 kamid ah dagaalnadooda la dilay saacadihii tagay taas oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 39 qof. Iyadoo labada dhinac oo midba midka kale uu ku eedeenayo dagaalku uu bilowey ayaa hoggaamiyasha dunida waxay ku baaqeen deganaan iyadoo ay jirto cabsi ah in dagaalka quudo waaweyn sida Turkiga iyo Ruushka ay ku biiraan. Armeniya iyo Azerbaijan oo ah laba dal hore uga tirsanaan jiray midowga Soofiyeed ayaa waxa ka dhaxeeya muran dhuleed oo la xiriira gobolka Nagorno-Karabakh oo ah meesha dagaalku uu ka socdo halkaas oo marar badan ay ku dagaalameen kii ugu dambeeyay oo ahaa sanadkii 2016. Gobolkan ayaa madax bannaani ku dhawaaqay horraantii 9-maadkii kadib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 30,000 oo qof balse ma jirto cid aqoonsan xitaa Armeniya waxaase caalamku ay u aqoonsan yihiin inuu ka tirsan yahay waddanka Azerbaijan. Wasaaradda difaaca Karabakh ayaa sheegtay in maanta la dilay 20 dagaalyahan oo kale halka 7 qof oo kalena hore loo soo wariyay. Azerbaijan ayaa weli aysan sheegin in wax khasaare oo dhinacooda soo gaaray. Qaadi federaal oo Mareykan ayaa si kumil gaar ah uga joojiyay maamulka madaxweyne Trump amarka in aaladda TikTok laga mamnuuco gudaha Mareykanka. Xanibaad ayaa rajaynayay in Mareykanka ka dhaqan gasho xadi kadib markii sidaasi ay ku amartay waaxda ganacsiga Mareykanka kala hore. Mareykanka ayaa ku doodaya inay jirto walaac dhinaca nabadgelyada oo ku aadan shirkadaha Shiineyska oo sidoo kale TikTok ay ka mid tahay laga qabo. Waxaase qaadigu uu qareennada TikTok iyo maamulka Trump uu siiyey ilaa iyo arbacada si ay u kulmaan ayna isla meel dhigaan taariikh ku aadan dhageysiga kiiskan.
Mahadsan Jamaal Ahmed Cismaan oo nala socodsiinaya warkii caalamka halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Haatana dhageystayaal waxaanu ku nasanaynaa mid ka mid ah kaalmaha heesaha aynu idin hayno.
Ma'an mais aroma
إذاعتي قلبنمو وأنجا أنت ومحمد بشير عبد الرحمن يعني جو أحد القادر محمد مرسل سمكاب وإذن له سدى ينبت قليو.
falla ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka ka go'naashiya Mareykanka ay ka go'an tahay in aan laga qaadin xuquuqda aadamaha cidii lahay ayaa cadeysay isla markaana u noqotay rajay iftiimaysa ragga iyo dumarka dibadda lagu beegsanayo xurriyadoodii gudida dhawaan la baahiyay xuquuqda aan qofka laga wareejin karin ayaa soo wariyay muhiimadda in culays la saaro hoggaamiyasha Mareykanka in ay hormood ka noqdaan xuquuqda aadamaha iyadoo mabda'a ah oo gaaminaysa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka sidaasi waxaa yiri Peter Berkowitz ee agaasimaha qorsheynta siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ugu yaraan waxay muhiim u tahay hoggaamiyasheennu inay si xooggan uga hadlaan shirweynayaasha salka ku haya baaqa madaxbanaanida Mareykanka salka ku haya hanaanka dawladda Mareykanka ee dhammaan awoodaha siyaasadda ee qaanuuniga si ay u dhaqaajiso ahdiga lagu maamulay isla markaana hadafka ugu weyn ee dawladdu waa ilaalinta xuquuqda uu qofka saa dhaxlay hormoodnimadu waa qayb muhiim ah oo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Warbixinta guddida ayaa sidoo oo kale heshay in Mareykanka uu noqon karo ka ugu wanaagsan ee horkacaya xuquuqda aadamaha ee dibadda marka ay xasiliso xuquuqda gudaha ayaa uu yiri Mr. Berkowitz. Ugu dambeynna xuquuqda aadamaha ayaa waajib in lagu beero bulshada si ay ugu dhex xidhiidhsato habdhaqanka siyaasadda ayaa uu yiri Mr. Berkowitz. Ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo hormoodnimada xuquuqda aadamuhu ma aha ficil la iska yimaadaa waxay u baahan yihiin in la beero sidee ayaa haddaba loo beeraa qadarinta xuquuqda aadamaha ee ku dhex beeran qoysaska bulshada hanaanka waxbarashada habdhaqanka siyaasadda ee bulshada ee dhowr nooc oo kor u qaadi kara muwaadiniin door ah inay u riyaaqaan taasi oo barta sidii ay u qadarin lahaayeen xuquuqda ay hoon yihiin dadka oo dhan kor u qaadida xuquuqda aadamaha ee dibadda si loo guuleysto ayaa uu hoosta ka xariiqay agaasima Berkowitz inay muhiim tahay in aana diiradda la saarin keliya baaqa madax bannaanida balse sida oo kale baaqa caalamiga ee xuquuqda aadamaha si loo helo wax kooban oo xudun u noqdo xuquuqda asaasiga ah ee u adeegi karta siyaasadda meel kasta. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.